Euskal Herrian aro politiko berri bat zabaltzen ari da. Mendeetako gatazka politikoari konponbide justu eta demokratiko emateko aukera historikoa dago. Indarkeria eta represioaren aurrean, elkarrizketak eta akordioak ezaugarritu beharko dute aro berria. Euskal Herriaren aitortza eta herri borondatearekiko begirunea ukazioari gailendu behar zaizkio. Hori da, Euskal Herritarren gehiengoaren nahia. Hori zioen besteak beste duela bost urte eta erakundeak jardun armatuaren behinbetiko suetena iragartzeko publiko egin zuen komunikatuak. Egun batzuk lehenago, haieten egindako nazioarteko bake konferentziatik ateratako adierazpenari modu positiboan erantzuten zion horrela erakunde armatuak. Hamarkada erdia igarota orduan ikusten ziren aukeretan egindako aurrera bidea baloratzeko garaiuna izan daiteke, baita egin beharrekoak proposatzekoa ere, eta ariketa hori egiteko bilagun ditugu gaurko tertulian Mikel Goñi estudioraino etorrita batetik. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Mikel.
Arratsaldeon.
Eta Ikoitz Arrese telefonoz bestalde bestetik. Arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere, Ikoitz.
Arratsaldeon, bai.
Gauza gehiagi ez direla aldatu duela bost urtetiko nahi irakurri diogu, Iñaki Petxarromani berria egunkariko izpidean, espetxetako egoera, eskubide politikoen urraketa edo herri honek bizi duen militarizazioa aipatu ditu adibide gisa, baita Euskal Herriaren nazio ukapena ere, eta gauza batzuk aldatu direla ere onartu du. Ba, 11 lagunek ez dutelako bizkartzain beharrik, belaunaldi gazteentzat eta erakundea historiako pasadizo bat bihurtzen ari delako, eta gatazkak lehentasuneko kontua izateari utzi diolako herritarre gehien ontzat, baina gertatu denaren kontakizuna oraindik idatzi gabe dagoela idazten zuen Petxarromanek, eta egoera horretan nekez egin ahal izango dela hori alde ezberdinen artean adostuta. Analisi bat izan daiteke hori duela bost urtetik orain artekoa, nola baloratuko zenuke zu, Mikel, edo zer repaso egingo zenuke zeuretik akaso?
Ba, niretzako zaila da gai honen inguruko analisia egitea. Iruditzen zait aldagai asko daudela, begibistakoak eta publikoak batzuk eta beste batzuk, ba, horren begibistakoak ez direnak eta ezkutuan ibiltzen diren daudenak. Hala ere, nik bat egingo nuke beste norbaitek egindako analisi horrekin, hau da, Petxarromanek egindako analisi horrekin. Eta gehituko nioke agian zeharreko beste kontu bat, eta da hain zuzen ere pausu edo denboraren igarotze historikoak nolakoak diren. Badirudi gaur egun dena oso azkar dijoala, eta bost urte hauetan milaka gauza gertatu direla. Fresko ditugu hainbat gauza, baina hain zuzen ere egoera nere ustez, ba, Petxarromanek esaten duen bezala, hainbat alorretan mugitu da hoberako, baina beste gauza batzuetan ez da mugitu eta okerragorako junda kasu batzuetan, esaterako, ba, presoen gaia hor dago.
Presoen gaia aipatu da, eta aste honetan bertan ere okerrezpan naiz datuak publiko egin ditu sare plataformak, esan ez hain justu larriki gaixorik dauden presoen kopurua areagotu egin dela, eta bueno, zenbaiteke ba bost urteko duela bost urteko mugarri hori jartzen duak aso bakebidean sekulako aurrera urrats gisa aldatu diren gauza badaude, mantxo doazenak ere bai, blokeatuta jarraitzen dutenak ere bai. Ikoitz, zuk zein puntu ekarriko zenituzke?
Bueno, nik konpartitzen dut, ezta? Aipatu dena Petxarromanek egiten duen analizia, eta iruditzen zait ere bide horretatik, bueno, urrats esanguratsu asko eman badira ere, ba gauza batzu badirudiela aldatu ez direla, ezta? Egia da, orain dela bost urteko etaren erabakia ba historikoa izan zela, eta esan genezake, bueno, etak berak aipatu zuen bezala, behin betiko suetenarekin, nolabaiteko kriston bueno, ba, eragin soziala izan zuen adierazpena izan zela, akontezimendu politiko historiko bat izan zela, eta bazirudien nik uste dut gauzak askozaz ere harinago konponduko zirela, edo Euskal Herrian urteetan zehar pairatu dugun gatazka politikoak, ba, nolabaiteko erresoluzioa askoz ere harinago etorriko zela. Eta nik uste dut bost urte hauetan ikusi dena, izan da, ba, bueno, oso mantxo joan dela erresoluzio bide guzti hori, batez ere, ez Euskal Herriaren edo Euskal Herritarron borondateagatik, baizik eta estatuek horrela nahi izan dutelako, konkretuki Espainiar estatuak nahi izan duelako, ba bueno, inpaz egoera bat sortu, nahi bada ere frustrazio egoera bat euskal jendartean, eta nolabait, aipatzen zen ere, errelatoaren historia horretan erabat tematua, ezta? Gauza batzuk bueno, alde bateko biolentzia nola bait, bueno, aldatu da, urratsak eman ziren, eta erakundeak berak, bueno, behin betiko zuetenarekin, urrats bat eman zuen aurrera, baina estatuaren aldetik, inungo aldaketarik ez da eman, inungo zentzutan, ez da? Ta nik uste dut, bueno, frustrazio baten bidean, asko aldatu dela, baina egia da oraindik ere, ba, gatazkaren konponbidearen, hildo karril honetan, ba, asko dagoela oraindik ere, ba, zoritxarrez egiteko, eta zarek aipatzen zituen datuetan, argi ikusten da, dispertsio handitu egin dela, gaizo larrien kopurua handitu egin dela, eta gainera, hirugarren atal baten, zigorra beteta dukaten presoen kopurua, igo dela, orduan behintzat, gai honekiko ere, ba, urratxik, behintzat aurrera ez da eman.
Astelenean bete ziren 5 urte Aieteko nazioarteko bake konferentzia egin zela ere eta 5 puntuko bide horri bat mai gainean jarri zela, bide horri ura oraindik ere baliagarria dela nabarmendu du aurrerantzean iraunkorra izateko bokazioa gertu duen foro sozialak, naiz eta onartu duen Espainiaren eta Frantziaren aldetik etengabeko blokeoa pairatzen ari dela bake prozesua, alde bakarreko egia da akaso ikoitz?
Bai, kontua da nik uste dut foro sozialak ere puntu batzuk alde bakartasunean hartzeko puntu batzuk markatzen zituela, baina beste batzuk nahi edo ez estatuen implikazioa behar dutela, ezta? Eta egia da 5 puntu hoietatik batzuk bete direla, baina beste batzuetarako ondinok ere jendarte aktibazio gehiago eta aktibazio sozial oraindik ere handiagoa behar dela, ezta? Kasu batzuetan puntu batzuk betetzeko borondatea badago, baina estatuen nahirik ez dago, eta adibidez horietako bat da, ba, askotz egiten den, eta erakundearen desarmea, ez da? Eta kargi eta garbi adierazi du, behin baino gehiagotan, desarmerako prestutasuna agertzen duela, baina estatuek, horri kontra besterik ez diote egiten, eta oztopoak besterik ez dituzte jartzen, eta horra, ba, aurreko astean, Frantzian egindako operazio polizial hori, ez da? Edota estatuek presoekiko deukaten blokeo egoera eta bueno, ba, sufrimendu hori aregotzearen aldeko jarrera, inmobilismo hori nahi bada, hori ez dagokio soilik euskal jendartari, estatuek ere urrats bat eman behar dut aurrera. Orduan, egia da, bide horriak oraindik ere balio dezakela, batez ere puntu guztiak oraindik ere garatu ez direlako, hau da, lehenengo puntua den da garatu den bakarra, baina egia da foro soziala bezalako dinamika herritarretatik etorri barko dela jendartearen aktibaziotik, presio mekanismo ezberdinak, gobernuek, erakunde ezberdinek, urratsak eman ditzaten, konponbide osorantza bidorriak markatzen duen norabidean.
Frantzia eta Espainiaren blokeoa hitz egiten da Mikel, sarri aipatu izan da esaterako Espainia eroso dagoela egoera honetan edo akaso beste zenbait kontu estaltzeko edo horretatik atentzioa desbideratzeko ongi etortzen zaiola, oraindik ere eta bizirauten denaren teoria hori edo etzaiola interesatzen desarme ordenatu baterako bidea egitea.
Bueno, hori orain esaten da, eta hori etaren jarduera gelditzea, baino lehenago ere, eta horrela da, estatu espainiarra handia da, eta kapaz zen militarki neurtuta onartzeko horrelako konfrontamendua, eta oraingo egoera askozaz ere lasaiagoa da, eta askozaz ere erosoagoa da beraientzat. Ze ekar dezakena da, atxiloketa batzuk momenturen batean, eta ez da beraientzako, oza, trofeoak baino, ez dituzte aterako. Horrexegatik niretzako hor dago koxketako bat. Alde bakartasuna, bi aldekotasuna, nola ekin honi, ez dakit, seguronera sormena landu egin beharko da. Eta azken boladan entzuten ari naiz, ez dakit oso adierazgarria den, baina entzuten ari naiz, euskal instituzioen parte hartzea, nik hor, maigainan jarriko nuke berriro ere sormenaren kontua. Euskal instituzioetaz hitz egiten ari garenean, zertaz ari garen, bakarrik Eusko Jaurlaritza edo Nafarroko gobernua ere edo egon daitezke hor beste eta hor maigainan jar daiteke bestelako egituratze bat edo agian eta da adibide bat jartzeagatik. Batzutan gustatzen zait horrelako adibideak jartzea pixka bat irtengo direnak udalbiltzarekin berarekin. Edo Etak ikusten baldin badu armen kontuari eman bertzaiola konponbide bat eta atearen beste aldean inork erantzunez baldin badu, ba agian beste ateren bat jo beharko du.
Eta beste bide batzuk esploratu beraz, akaso eskenatoki berriagoak izan daitezkeenak. Espainia eta Frantzia aipatzen ditugu, geografikoki hurbilen dugu nazioartea edo izan daiteke, Euskal Gatazkaren konponbide prozesuan inplikatuta badagoelako nazioarteko komunitate bat ere, duela 10 urte Europako Parlamentuak Euskal Herriko bake prozesuaren aldeko adierazpena plazaratu zuen, Basque Friendship taldeak orain gogorarazi du erresoluzio hura indarrean dagoela eta Europako erakundei eskatu die ebazpena implementa dezala, rol aktiboa izan dezatela eskatu die konkretuki taldeak Europako Batasuneko erakundei. Mikel, zenolako garrantzia dute nazioarteko aktore horiek Euskal Gatazkaren balizko konponbide batean?
Ba, bueno, gatazkaren, segun eta ze gatazkari buruz ari garen. Gatazka armatuaren ondorioen inguru ari baldin bagara, ba, badaukate pisu bat, eta leno komentatu ditudan irtenbide imaginatibo hoien horiek ez dute balio esaterako, ba, presoen gaia jorratzeko. Azken batean, presoak daude Frantziako eta Espainiako estatuen esku. Beraz, nire ustez nazioarteko komunitatearen edo nazioarteko eragile hoien egin beharra etor egiteko etor daiteke hain zuzen ere, ba, giza eskubideen berme edo errespetatze presioa egiteko. Europako Batasunak eta ez naiz ari epaile edo zea bide judizialetaz, baizik eta politikoetaz. Momenturen batean mai gainean kolpe bat eman beharko lukete eta esan, ba bueno, ba gaixorik dauden presoen egoera onartezina dela Europako Batasunaren barruan. Hala ere, bueno, ez dakit nik zen neurretan edukitazak egun olako itxaropena, gaur egungo Europako Batasunaren ordezkari edo agintarien gan.
Hori, Europako Batasunari erreparatuta ere alde onak eta txarrak egon daitezkelako akaso ikoitz.
Bai, ni gogoratzen dut, adibidez, duela 6 urte justo Euskal Herrira bueltatu ginen, egon ginelako urrian lehengo bi astetan egon ginelako, bueno, gazte delegazioa, gazte mugimenduko delegazioa, gazte herriaren izenean joan ginelako, hain zuzen ere, engaia holantzera Europara, eta bertan nik uste dut garrantzi handia izan zutela bertako agentek, ezta? Bertan azpimarratzen zuten bere bizikoa zela Europatik egin daitekeen presioa eta Euskal Herritik egiten dugun proiekzioa nazioartera. Egia da batzutan Euskal Herrian egonda, ba, gure txikitasunean, hemen gelditzen direla, hemen jorratzen ditugu gai guztiak, eta agian kostatzen zaigula kanpora ateratzea, baina nik uste dut horrelako gatazka urte luzeetan parkatu luzatu den gatazka baten, bueno, Europa eta baita Erta Ameriketako edo Go Ameriketako edo bueno, munduko gainontzeko beste tokietatik etor daitezkeen laguntzak eta presio mekanismoak erabat importanteak direla. Eta aipatzen dut, justa aipatu da Frenziparen kasua, ba, beraiekin ere bilduta egon ginen oin dela 6 urte, justo Gernikako akordio eraman genien eskura, aurkeztu genien bertan, eta borondatea badago. Eta agian publikoki edo egunkarietan, telebistetan, ez ditugu Europako Parlamentoan dauden alderdien adierazpen ponposoak entzuten, ba bueno, Euskal Herriaren adibidez erabakitze eskubidearen alde eta gatazkaren konponbidearen alde, baina egia da ere barrura begira borondatea edo behintzat aitortza badagola eta gatazka hau konpontzeko borondatea badagola eta kanpora irtetzen dena baino askoz ere gehiago egiten dela barrura begira, pasillo artean eta modu diskretoan. Orduan ikusten dut jarraitu bar duela nazioarteak, nazioarteko komunitate horrek jarraitu bar duela agente oso importante bat izaten, izan ere, ba bueno, estatuen menpe uzten badugu borroka guzti hau, ezer honik lortuko ez dugulako, beraz, euskal jendartean dago foko nagusia, baina bigarren foko bat ere nik nazioarteko eragiletza horretan kokatuko nuke noski.
Nik gainera oso argi daukat borroka bide edo behintzat aldarrikapen bide honen garrantziaz. Ikustea besterik ez dago Espainiako gobernuak aieteko adierazpena eta aieteko konferentzira etortzekoak ziren hainbat eragileek, Espainiako gobernuak egin zituen presioak, hoiek etorri zitezen besteak beste Tony Blair ez da nere igual ez da nere gustoko pertsona edo gustoko pertsona hori da, baina nik ikusten dut Espainiako gobernua urduritu egin zala horrelako irudiak azaltzen hasi zirenean panorama honetan, eta horrek esan nahi du nolabaiteko pisua badaukala horrek.
Nazioarteko komunitateak eragin bat baduela edo behintzat aitortzen diola Espainiako gobernuak berak ere. Aurrera begira jartzeko alegina egingo dugu, larun bat honetan foro sozialak beste mugarri bat ezarriko duelako, beste bultzada bat eman nahi dio, aieten duela bost urte zehaztu zen bide horriari. Astelenean Rufi Etxeberria eta Miren Zabaletarekin baloratu genuen, aieteko adierazpenaren bosgarren urte mugako testu ingurua, eta Etxeberriak esan zuen oso interesgarria dela foro sozialak planteatzen duena. Ona haren hitzak.
Erpin bat, alegia gizarte zibilaren, eragiletza sozialaren, eragile sindikalen, zer horrek ez erpin hori indartzera datorrela. Eta horrek dudarikanez badauka beste erpin bat lehen mailan interesatua dagoena gatazkan ondorien konponbiderako, eta hori da presoen kolektiboa, ieslarien kolektiboa, eta hor harreman dinamika berri bat iriki behar da gure usterako, eta gero gaude nola bete esateko alderdi politikoak eta instituzioak erpinaren beste hirugarren erpina. Ez? Guk uste du hiru erpin horien baitan Euskal Herrian iriki behar dela egora berri bat, lan berri bat egiteko zerak formulak bilatu behar ditugula, bide bat adostu behar dugula, zeren hori ez baldin badago, Euskal Herria herri txikia da, eta herri txiki honek helburu handia ditu, baina helburu handietara lortzeko eta normalizazio politiko helburu handi bada, hala beharrez denon beharra dago.
Eskenatoki berriak eta lan egiteko modu berriak ere bai, ikoitza kaso Lehen Mikelek esaten zuen, ez da irudimena edo sormena ere beharko dugula.
Bai, eta nik uste dut, molde berriak ere erabiltzen hasi direla azken urteetan, eta ikustea besterik ez dago, ezta, pues, adibide bat ekartzearen, preso manifak izaten direlako jendetsuenak, nola bere momentuan, herrira bezalako eragile berri batek, engero, gerora, presoen eskubideen defentsa, zare bezalako plataforma batek, eta bueno, ez dakit, lan egiteko estilo berriak dituzte, askoz ere inklusiboagoak dira, oinarrizko eskubide batzuen defentsa aldarrikatzen da, oda giza eskubideen defentsa aldarrikatzen dute, eta nik uste dut ikasi behar dugula, ohiko jarretetatik aratagoa beste batzuekin, ezberdin pentsatu dezaketen, baina eskubide, oinarrizko eskubideetan bat egiten dugun hoiekin lan egiten, eta modu berriekin, pedagogia erabiliz, eta benetan gure helburuak baldin badira benetan konponbide iraunkorreta sendo bat sortzea, benetan herritarron aktibaziotik etorri bardu, eta hori benetan lortzeko behar ditugu bestelako mekanismoak, eta manifa bat izan daiteke, baina bestelako ekimenak izan daitezke, eta hor aipatzen zen ere bestelako erakundeak ere importanteak direla, eta aipatu da Eusko Jaurlaritzak, Nafarroako gobernuak edota udalbiltzak izan dezaketen paper importantea, baina baita zergatik ez unibertsitateak, ez da? Deukagu hemen, deukagu urrun, baina denboran gertu Kolombiako gatazkaren konponketan, Kolombiako unibertsitateak kristolango papela jokatu du, akademiaren mundutik ere, babes eta bultzada bat ematen, gatazkaren konponbide horri beraien herrialdean, ez da? Tan ikustu dut, bestelako agente instituzio eta erakundeak ere implikatu beharko genituzkela gobernuetatik haratago, izan unibertsitatea, edo bere garaian Eusko Ikaskuntzak jokatu zuen papera Loiolako elkarrizketetan. Nik uste dut ireki bar dela eta benetan indarrak bildu gatazka konpontzeko borondatea dukan edon hori.
Akaso duela bost urtetik honako suetenaren garai honek irekitzen du edo mesede egiten dio ezberdinen arteko ulertzeko giro horri, nolabait, Mikel?
Bai, baina nik sentsazio bat daukat eta gizartean momentu honetan azkeneko, aurreko 7 hamarkadetan egondako presioaren askatze horrek ekarri duela nolabaiteko desaktibazioa.
Tentsioa jaiste bat edo.
Hori batetik, bestetik globalizazioaren ondorioz gertatu diren gizarteko aldaketak ere. Eta ez dakit ala den, edo nire sentsazioa da, eta berriro ere diot sentsazio pertsonala dela, ez dauzkadalako hori neurtzeko tresnak, baina tentsionamendu edo aktibazioa, hobesan da, gertatzen ari dela. Eta besteak beste zalantzik ez, etaren pauso horrek gauzak erraztu zituen, ze lehenago ezinezkoa zan ezertan hastea, aldez aurretikako kondena bat gabe, edo eta mai hori beti jartzen zen mai gainean. Hala ere, orain eta revanchismori gabe, baina igual bada garaia esateko, bueno, hau, gelditu da, jarduera hau, gelditu da. Hasi behar dugu beste gatazka honen beste adierazpideak konpontzen. Presoak direla, biktimen errekonozimendua, alde guztietako biktimen errekonozimendua, baina guztietakoa. Eta, bueno, argi dago, gatazka politikoa hor dagoela. Eta gatazka politikoa argi dago, Euskal Herrian, ba, bueno, bigarren mailara pasadala.
Eta kaso, bueno, lehen baldintzatzat jartzen ziren horiek baldintza gisa objektiboak dira gaur egun, baina bueno, irakurketa interesatuak beti egoten dira hor eta irauten dute. Eta bukatzeko beste bi adierazpen ekarri nahiko nituzke ona, eragiletza sozialari buruz hitz egiten zuelako Etxeberriak aurrek jarri dugun audio horretan, gizartearen parte hartzeaz, Miren Zabaletak ere erreferentzia egin zion horri, norbanakoek baketze prozesuetan egin dezaketen ekarpenari, eta Juan Carlos Izagirre Donostiako alkate hoiak Infozazpigratian hitz egin zuen astelenean aieteko konferentzia hartan anfitrioi lanak egite egokitu zitzaiolako eta herritarren pertsepzioari heltzen zion ark ere edo behintzat kezka horretan zuen bien hitzakurren ezurren.
Azkenan herri honetako norbanako eta persona orok paper garrantzitsu bat jokatu dezakegula bake osoa lortzearen bideari auspoa emateko eta zentzu horretan iruditzen zaigu halako foro sozialak tresna gako bat ere izan daitezkela etorkizunean ba herritarren parte hartzea eta eragile ahalik eta gehienen inplikazioa lortzeko gakoak diren asunto guzti hoien askatzean, ez?
Eta egia da, instituzioetan aldaketak eta batzuk egotea edo beste batzuk egotea errestu dezaketela aurrera egiteak, baina nahi kezkatzen dauna da herritarrek beti nola bizitzen duten ze gelitu dian egindako guzti horrekin noaino prest dauden bultzatzeko herritik beti gora horrelako prozesu bat naiz eta beste batzuk aurrea egin nahi ez izan, ez? Eta gehien kezkatzen dauna hori da.
Herritarrek nola bizi dugun, herritarrez ekarpen egin dezakegun, herritar gisa akaso nola bizi izan duzuen eta nola bizitza gustatuko litzaizueken galdetuko dizuet bukatzeko Mikel.
Ba, ez dakit seguro, baina beldur naiz eta gizartean edatzen ari den bakegintzaren inguruan edatzen ari den ideia bat gaur goizean entzuten nion Jesus Egigureni egin dioten elkarrizketa batean berak esaten zuela bakea hau dala. Errekonozitzen zuen zeudela gatazkaren ondorio bizirik dauden ondorio batzuk direla presoak eta baina bakea hau dela. Nei beldurre ematen dit hori izatea gailentzen den ideia. Nere ustez hori ez delako. Zuk zeuk esaten zenuen sarreran lotzen zenituen beste gai batzut bakearekin. Eta egia da, bake osoa ez dela existituko, baina gai guztien arteko harremana kontuan hartu behar dela. Eta oraingo egoera bakea. Biolentziari gabeko egoeratzat jotzen baldin badugu bakea, hau ere ez da bakea.
Bai, eta gezo horretan ez da, horren guztiaren esan nahian sakondu beharra dago, neutralizatzeko edo kronifikatzeko arriskua dagoelako ikoitz.
Bai, nik uste dut gainera estatuek edo blokeoan jarretzen duten agente horiek, ez estatuak batipat nahi dutena dela Euskal Jendartaren etxipena gai honekin, ez da? Eta nik uste dut horri eman bar diogula lehenik eta behin buelta. Norberak deukanetik egin dezake ekarpena gatazkaren konponbidean nik pentsatzen dut, izan edozein arlotan, eta humanizatu behar dugu gatazka bere, ez da? Nik uste dut humanizatu behar dugula, gure egin behar dugula, norberak bere papera, jokatu duen papera, argi izan behar duela, eta batez ere aurrera begirakoan kokatu behar dugula Euskal Herritar guztiok gure burua, pentsatzeko denon artean eraikiko dugun Euskal Herri bat nahi badugu, benetan bakean biziko den Euskal Herri bat eraikiko badugu, ba, norberak zenolako ondarra letxoa jarriko dion honi. Zenik ez dut inondik inora bat egiten Jesus Egigurenek botatako adierazpenekin, gaur egun ere ez gara bakean bizi, eta bueno, ikustea besterik ez dago, ba, Euskal Herriko errepideak nola Guardia Zibilez beteta dauden, eta abar, eta abar, eta abar, eta abar, edo lauren preso baino gehiago ditugun, eta abar, eta abar, ez da. Eta horretan zakondu baino, nik uste dut aurrera begiratu behar dugula, jendartean, bueno, gai hau, benetan duen arduraz konstinti izan bar garela, eta esan dudana, humanizatuz gatazkan nik uste dut, askoz ere erosoago sentituko garelo denok, ba, etorkizuna eraikitza aldera, eta benetan bizikidetza eta normalizazio bat irudikatu dezagun, joa, benetan bakean bizi nahi duen herri bat garelako.
Hori da, eta kaso bakoitza barrura begirako ariketa hori egin eta kalera irten eta ekarpena egin bake prozesuari aipatu duguneran. Arratsaldeko bostak jo ditu, beraz denboraz kanpo gabiltza, Ikoitzarres eta Mikel Goñi, mila esker, gurera batu eta ausnarketa hauek guztiak ekarri izanagatik, segi ondo, Mikel zure berri izango dugu, bi aste barru, Ikoitzu espero dut bakean ostea bingoz.
Bai, tranquil, eskerrik asko. Bai, agur. Bye, agur.